สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Billionaire Wilderness The Ultra Wealthy and Remaking of the American West เป็นงานสังคมวิทยาเชิงสารคดีของจัสตินฟาเรลที่ศึกษาชีวิตของคนรวยระดับมหาเศรษฐีในเทตันเคาน์ตีรัฐไวโอมิงซึ่งมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่งคั่งสูงและความเหลื่อมล้ำรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายความหรูหราหรือวิถีชีวิตของชนชั้นบนตั้งคำถามว่าความมั่งคั่งสัมพันธ์กับธรรมชาติชุมชนและอัตลักษณ์ทางศีลธรรมอย่างไรผู้เขียนใช้การลงพื้นที่ระยะยาวการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวนมากและการมองทั้งฝั่งคนรวยกับคนทำงานรายได้น้อยที่คอยบริการพวกเขาเพื่ออธิบายว่าผลประโยชน์ของชนชั้นสูงไม่ได้แยกขาดจากชีวิตของคนอื่นหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เรื่องความเหลื่อมล้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างภาพความชอบธรรมของผู้มีอำนาจในอเมริกาตะวันตกยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธรรมชาติไม่ใช่เพียงฉากหลังเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมของคนรวยประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการชี้ว่าชนชั้นมหาเศรษฐีไม่ได้มองธรรมชาติแค่ในฐานะภูมิทัศน์สวยงามหรือพื้นที่พักผ่อนแต่ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาตัวตนและสถานะทางสังคมความใกล้ชิดกับภูเขาป่าและวิถีตะวันตกช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าได้กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติความเรียบง่ายและความจริงแท้ซึ่งต่างจากภาพคนรวยในเมืองใหญ่ที่มักถูกมองว่าแปลกแยกหรือเห็นแก่ตัวฟาเรลอธิบายว่าการใช้ชีวิตในบริบทแบบไวโอมิงเปิดโอกาสให้คนรวยสวมบทผู้รักธรรมชาติผู้พิทักษ์ผืนดินคนที่เข้าใจคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรสนิยมแต่เป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยลดความอึดอัดจากความมั่งคั่งมหาศาลทำให้ความร่ำรวยดูสมควรและมีศีลธรรมมากขึ้นหนังสือจึงเสนอว่าธรรมชาติในอเมริกาตะวันตกกลายเป็นทรัพยากรเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้มีฐานะใช้เพื่อซ่อมภาพลักษณ์ของตนเองประเด็น2ความเหลื่อมล้ำในเทตันเคาน์ตีเกิดจากการอยู่ร่วมกันของคนรวยและแรงงานรับใช้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ศึกษาคนรวยแบบโดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงชีวิตของพวกเขากับแรงงานรายได้น้อยที่ทำให้ระบบดำรงอยู่ได้ฟาเรลใช้การสัมภาษณ์ทั้งสองฝั่งเพื่อแสดงว่าความมั่งคั่งระดับสูงในพื้นที่นี้สร้างตลาดแรงงานที่มีลักษณะเฉพาะคนจำนวนมากทำงานบริการการก่อสร้างงานบ้านและงานดูแลต่างๆเพื่อรองรับวิถีชีวิตของมหาเศรษฐีขณะเดียวกันค่าครองชีพความฟุ่มเฟือยของคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดสรรพื้นที่โอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของครอบครัวแรงงานหนังสือจึงเปิดเผยโครงสร้างที่คนรวยกับคนจนไม่ได้แยกจากกันแต่พึ่งพากันในแบบที่ไม่เท่าเทียมอย่างยิ่งประเด็น3กุศลแบบหรูหราและการอนุรักษ์ยิ่งซ้ำเติมความไม่เท่าเทียมอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์สิ่งที่ฟาเรลเรียกว่าการกุศลแบบหรูหราหรือ Gilded Philanthropy ซึ่งหมายถึงการบริจาคและสนับสนุนโครงและอนุรักษ์ที่ดูดีในเชิงศีลธรรมกลับมีผลข้างเคียงต่อความเหลื่อมล้ำอย่างมากในเทตันเคาน์ตีคนรวยจำนวนหนึ่งสนับสนุนการสงวนพื้นที่ธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกลไกอย่าง conservation easements ซึ่งช่วยรักษาทิวทัศน์และภาพลักษณ์ของชุมชนแต่ก็มีส่วนผลักดันราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยให้สูงขึ้นอีกผลคือประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมกระจุกอยู่กับผู้ที่มีทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่คนทำงานต้องแบกรับต้นทุนการอยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธการอนุรักษ์แต่ตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากการอนุรักษ์แบบนี้และใครถูกผลักออกไปจากพื้นที่ที่กำลังถูกทำให้สวยงามยิ่งขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติวิพากษ์ที่เฉียบคมกว่างานเขียนทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐีใจบุญประเด็น4วิธีวิจัยแบบคู่ขนานทำให้เห็นสังคมชนบทหรูหราอย่างไม่ลำเอียงจุดแข็งเชิงวิชาการของหนังสืออยู่ที่วิธีวิจัยผู้เขียนใช้เวลาหลายปีในพื้นที่และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมากกว่า200ครั้งโดยตั้งใจเปรียบเทียบประสบการณ์ของทั้งคนรวยและคนจนในชุมชนเดียวกันวิธีนี้ทำให้เขาไม่ต้องพึ่งภาพจำจากสถิติระดับประเทศเพียงอย่างเดียวซึ่งมักทำให้ความเป็นจริงในพื้นที่หายไปการมองแบบคู่ขนานช่วยให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนรวยมีผลต่อระบบท้องถิ่นอย่างไรตั้งแต่ราคาบ้านความสัมพันธ์ในชุมชนไปจนถึงการนิยามคำว่าความเป็นคนท้องถิ่นเรลยังใช้ความระมัดระวังในการไม่สรุปง่ายว่าคนรวยทุกคนเหมือนกันทั้งหมดแต่แสดงให้เห็นรูปแบบซ้ำของการจัดการภาพลักษณ์ความวิตกเรื่องสถานะและการใช้พื้นที่ธรรมชาติเป็นเวทีแสดงตัวตนแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะงานสังคมวิทยาและงานสาธารณะเพราะให้ภาพที่ลงลึกและตรวจสอบได้มากกว่าการวิจารณ์แบบกว้างๆประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาตะวันตกในยุคทุนความมั่งคั่งกระจุกตัวนอกเหนือจากการศึกษาพื้นที่หนึ่งแห่ง หนังสือยังใช้เทตันเคาตีเป็นหน้าต่างมองการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาตะวันตกโดยรวมฟาเรลชี้ว่าพื้นที่ที่เคยถูกจินตนาการว่าเป็นชนบทสงบและยึดโยงกับธรรมชาติกำลังถูกประกอบสร้างใหม่ด้วยทุนจากคนรวยระดับประเทศและระดับโลกการไหลเข้าของมหาเศรษฐีทำให้ภูมิทัศน์ทางสังคมเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการท่องเที่ยวแต่รวมถึงความหมายของความเป็นชุมชนสิทธิในการใช้พื้นที่และอำนาจในการกำหนดอนาคตของภูมิภาคนี้หนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าการเป็นรายงานท้องถิ่นเพราะมันเสนอแบบจำลองให้เข้าใจว่าเมื่อทุนมหาศาลเข้าครอบงำพื้นที่ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างคนรวยที่ดินและแรงงานจะถูกจัดระเบียบใหม่อย่างไรผู้สนใจสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเมืองของชนบทอเมริกันจะได้เห็นภาพที่ลึกและเป็นรูปธรรมว่าความมั่งคั่งกำลังเปลี่ยนรากฐานของตะวันตกสหรัฐอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาความเหลื่อมล้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาตะวันตกโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าความมั่งคั่งระดับสูงไม่ได้ส่งผลแค่ในตลาดการเงินหรือสถิติรายได้แต่เข้าไปกำหนดภูมิทัศน์ทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่อาศัยของทั้งชุมชนได้อย่างไรจุดเด่นของ Billionaire Wilderness คือการผสานงานภาคสนามที่เข้มข้นเข้ากับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างทำให้เรื่องของคนรวยไม่ใช่เพียงเรื่องความฟุ่มเฟือยแต่เป็นคำอธิบายว่าธรรมชาติการกุศลและสถานะทางศีลธรรมถูกใช้สร้างความชอบธรรมให้ความเหลื่อมล้ำอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐีหรือสิ่งแวดล้อมทั่วไปเล่มนี้มีความแตกต่างตรงที่ไม่โรแมนติกคนรวยและไม่ลดทอนชุมชนท้องถิ่นให้เป็นเพียงฉากหลังแต่สำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงวิชาการและมุมมองวิพากษ์ที่ใช้ได้จริงๆกับการถกเถียงเรื่องที่อยู่อาศัยการอนุรักษ์และอำนาจของทุนในสังคมร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนจัสตินเฟโรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่